Prostor pro dva.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem bude pan Daniel Vávra.
Dobrý den.
Dobrý den ještě jednou, máme tady dnešního hosta, pana Daniela Vávru. Pan Vávra je český videoherní designér, scénárista, režisér a spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhouse Studios. Víte, co mě na první dobrou zaujalo? Že na Wikipedii, která je mnohými dosud považována za jediný zdroj dokonalé pravdy, je uveden odstaveček pod vaším jménem a název Kontroverze a dezinformace. A potom to pokračuje, cituji. V roce 2021 se stal jedním ze zakladatelů společnosti pro obranu svobody slova. Společnost, podle ministerstva vnitra, používá některé problematické postupy, jako je šíření dezinformací či konspirační uvažování. Konec citace. Tak já si říkám, to jsme to dopracovali, když obrana svobody projevu je ministerstvem označována za šíření dezinformací. Skoro mi to připomíná ono orwellovské Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Ostatně, když teď sedíte proti mně, tak máte na sobě tričko s nápisem 1984, tedy s oním slavným názvem právě od pana Orwella. Možná jsem si trochu už odpověděla sama, ale přesto se zeptám, co vás motivovalo k tomu stát se spoluzakladatelem společnosti pro obranu svobody projevu?
Já bych ještě jenom komentoval tohleto, to je novinka pro mě. To tam musel někdo připsat teďka nedávno. A je to bezvadná věc, to ministerstvo vnitra jako takhle něco někde pláclo. A my jsme opakovaně vyzývali, aby jako řekli, co teda konkrétně bylo to šíření dezinformací, které jako jsme udělali. A nikdo nereagoval. My jsme se dokonce setkali s nějakýma lidma z ministerstva vnitra při nějakých příležitostech a vyzývali jsme, ať to teda jako jsme to jako prošťuchovali, že teda ať tam to jako řeknou, protože to jako není jako, že když vás ministerstvo vnitra označí, tak přesně se potom děje tohleto, což je samozřejmě cíl, že ministerstvo vnitra něco plácne, je to jako neurčitá jako zpráva, ze který si může každý vydedukovat, co chce, není vůbec specifikovaný, co vlastně to teda to jako jsme udělali, nebo ten daný člověk proved. A potom začnou přebírat novináři a už mají prostě nálepku, kterou můžou vždycky přidat k jménu toho člověka nebo k té společnosti. A pak se to furt opakuje a až když se to opakuje dostatečně dlouho, jako všichni vědí, jako, že to jsou ty známí dezinformátoři. A vlastně je to dezinformace, protože nikdo se nenamáhal tím, jako, jakkoliv dokazovat, co to teda dezinformace je. A samozřejmě dneska se to dá nalepit úplně každému, protože každý člověk, který se někde veřejně vyjadřuje, někdy se dopustí omylu. Třeba pan ministr vnitra, ten se ho dopouští relativně často v poměrně zásadních věcech, jako třeba když informuje o smlouvách, který za Českou republiku někde dojednává. Že jo? A toho nikdo teda za dezinformátora neoznačuje, on naopak teda toho je velmi pln a neustále na něj ukazuje prstem a vykládá to za hrozby. Nicméně, když to udělá pak někdo jiný, že napíšete na Facebooku něco, co se za týden ukáže, že je jinak, a vy jste to třeba ani nemohli vědět, a něco jste, aby byl to váš názor, nějaká interpretace toho, co se stalo, tak oni okamžitě napíšou, že jste to mysleli jako dezinformaci, to znamená záměrné šíření nepravdy, jako za účelem někoho nějakým způsobem ovlivňovat lží ve váš prospěch, což samozřejmě pravděpodobně, kdybychom se s nima soudili, což jako si předpokládám, že by trvalo 100 let a nikam by to nevedlo nakonec, ale když jsme s nima soudili, tak jsem přesně o tom, že by nám to vlastně nedokázali. Jako, protože já vás ani nevím, co myslej. A to, že jsme se někdy někdo nějak splet, je samozřejmě takřka jistý, že? Ale otázka je, jak moc to bylo podstatné, jestli to bylo záměrně, tak podobně. Já si myslím, že ne. Já jako záměrně opravdu jako nic takového nedělám.
Vy mluvíte o tom, že každý, kdo se veřejně vyjadřuje, se občas splete. Já ale si, kromě toho, že se samozřejmě občas každý splete, tak si všímám hodně i takových těch jemných manipulativních technik, kterých ve veřejném prostoru přibývá a které ani nejsou založeny na tom, že se někdo splete. Projevuje se to třeba tím, že ať už na Wikipedii nebo kdekoliv jinde, je sice popsána relativně věcně správně nějaká událost nebo převzata doslova nějaká citace, Ale pak je k tomu přidán nějaký dovětek, který má za úkol tu příslušnou událost nebo člověka nějak schodit, nějak lehce dehonestovat. Zase, abych dala konkrétní příklad, tak třeba na YouTube pod jedním vaším rozhovorem se objevil následující popisek, cituji. Veškerá kritika vůči nám jsou kádrové posudky a hledají se zástupné problémy. Vadí mi, když o mě někdo říká, že jsem kremlobot, protože to není pravda, tvrdí Daniel Vávra ze Společnosti pro obranu svobody projevu. Nevidí ale problém v tom, že v poradním sboru Společnosti je senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová, která sama na sítích nepravdy šířila. Konec citace. A teď jde o ten dovětek. Nevidí Daniel Vávra problém v tom, že něco. Takže ačkoliv ta vaše citace je vlastně zřejmě správná, tak ten dovětek jako kdyby měl za cíl vás nějak jemně takovou lehonkou manipulací schodit. Takže ta otázka vlastně, taky se všímáte téhleté
tohle
manipulace.
Bylo kde? Tohle bylo...
To bylo na YouTube pod jedním z vašich
ale
rozhovorů.
Ale víte o koho?
Nevím přesně, o který rozhovor se jednalo, to už si nepamatuju.
No, protože tohle je další úplně nádherná věc, že my jsme si pozvali... Když jsme to zakládali, a vrátím se vlastně oklikou zpátky k té původní otázce, na kterou jsem odpověděl. Když jsme zakládali SOSP, to je zkrátka naše, tak to bylo z důvodu, že na internetu probíhala, řekněme, šikana uživatelů a cenzura, nebo taková jako semicenzura a manipulace ze strany těch platform. A týkalo se to především konzervativců. Byli blokovaný celý, jako New York Post byl blokovaný v době amerických voleb, jeden z nejstarších amerických deníků, protože zveřejnil dezinformaci, která se následně ukázala jako pravdivá a vlastně se tím ovlivnil výsledek voleb. Mm-hmm. A dělal to prostě YouTube, Facebook, Twitter předtím, než ho koupil Musk a podobně. A my jsme přesně si mysleli, že to povede k tomu, že když jako nějaká platforma masově třeba lidem nezobrazí nějakou důležitou zprávu a zobrazí jim nějakou jinou zprávu, kterou si vybere, aby taky samozřejmě ovládá. Vy sledujete prostě, já nevím, 1000 lidí na Facebooku a když Facebook je ten, kdo ale vybírá, koho z těch 1000 lidí uvidíte, a to on vybírá. A vybírá to dost jako drsně, protože já sleduju relativně málo lidí, ale vlastně zobrazuje se mi věci vždycky třeba o 10 jenom. Ze stovek lidí se mi zobrazují zprávy od 10 a Facebook nějakým způsobem filtruje, koho jako uvidím. A když mi bude zobrazovat jenom lidi, kteří já nevím, podporují aktuálního prezidenta a nebude mi zobrazovat lidi, kteří ho kritizují, tak samozřejmě mě totálně manipuluje, abych jako se dozvídal jenom informace, jak je skvělej a ne žádného chyby. A to se přesně dělo, to se všechno potvrdilo. My jsme si to jako mysleli, že to hrozí. Všechno se to potvrdilo, potvrdilo se to ještě v mnohem horší míře, než jsme si mysleli. Teď prostě se ukazují úplně strašné věci, jakože v Twitter Files a v dalších kauzách se ukazuje, že nejenom, že to bylo jako takový nějaký aktivismus ze strany těch platform, ale že to vlastně státy delegovaly prostřednictvím různých nátlaků na ty platformy a že to vlastně byla velice jako propracovaný, organizovaný systém, který rozhodně nefungoval na základě nějaké jako svobody a že to bylo prostě na nátlak tajných služeb a podobně. Teď někdo dokonce, jsem včera čet, a teď teda se omlouvám, že nevím přesný zdroj, prostě jsem to jenom někde večer zahlíd, že FBI schválně nechávala na YouTube nějaký jako extremistický video a potom vyžadovala po YouTube, aby jim dávali informace o uživatelích, kteří se na to koukali. Takže to byl regulérní jako past. A ještě prostě požadovali potom poskytovateli, aby jim uvedl informace o tom, kdo se na to dívá, aby ty lidi mohli jako následně nějak jako sledovat, šikanovat něco. Prostě. Což je úplně jasný prostě příklad toho, čeho jsme se obávali. Tak zkrát 100% jistý, že tím byly ovlivněny poslední americké prezidentské volby. Přesně přes ten New York Post a podobně. No jenže stala se ta věc, který jsme se možná báli, ale vlastně bychom ji ani jako neřekli, že z tohohle toho se nakonec za A ukázalo se, že to teda není věc těch platform a za B ty státy do toho začaly tlačit mnohonásobně víc. To znamená, že i tady v České republice najednou prostě máme koordinátora pro dezinformace. Měli jsme. A to je jedna z věcí, kterou si myslím, že můžeme si připsat jako za naše úspěchy, že jsme byli jedni z těch, kteří se podíleli na tom, že už není, ale koordinátora pro dezinformace. pořád se to řeší, stát jako investuje peníze do nějakých kampaní proti tomu a podobně. A vlastně se ukazuje, že to je opravdu jako systematický problém a že ty státy toho zneužívají a že prostě zavádějí zákony, které to prostě budou kriminalizovat prostě projev a podobně. A děje se to po celé Evropě. Myslím, že nejhorší absolutně v tomhle Skotsko, Německo, Kanada a Austrálie. Tam opravdu jako ve Skotsku teď byla včera pondělí, tuším, pokud se nepletu, říkal mi to Toby Young, takže budu mu důvěřovat. J.K. Rowlingová byla včera na výslechu, kvůli tomu, že odmítla někoho nazývat jeho pravou pohlavní identitou, kterou jakou se být cítit. A to je ve Skotsku teďka jako kriminální, jako nelegální to dělat a už opravdu policie řeší. Takže možná J.K. Rowlingová skončí ve vězení, nevím, prostě, ale je to prostě absurdní, že někdo prostě někomu odmítá říkat jako on nebo ona, tak to není jako jenom, že je debil, jo, jak už teďka, ale teď je to jako, že dobrý den, policie, půjdete k nám k výslechu a my vám v lepším případě za to napaříme nějakou pokutu, v horším případě vás jako zavřeme, když ji nebudete chtít zaplatit.
Já jenom doplním, že dnes už v českých médiích proběhla zpráva, která to, co vy říkáte, potvrzuje, že Rowlingová skutečně na sociálních sítích zveřejnila post, ve kterém řekla, že pokud tedy biologická podstata nebude pojmenovávána biologickými názvy, tak nechť ji policie klidně zatkne. Takže pravděpodobně to ještě bude mít nějakou dohru. Posloucháte Radio Prostor a naším dnešním hostem je Daniel Vávra. Prostor pro dva. Na Rádiu Prostor si povídáme o svobodě slova. Vy už jste to trochu vlastně naznačil, když jste mluvil o tom, že stát a sociální sítě jsou hodně provázané, ale přesto se vás ještě zeptám hodně polopaticky, kdo má podle vás vlastně největší zájem regulovat informace a proč?
No dobré, složitější, tak samozřejmě mocní, že jo, jako prostě jako státy, strany a skupiny, které jsou u moci. Já bych řekl, že vlastně fascinující na tom vlastně je, že se toho aktivně účastňuje většina mainstreamových novinářů. Že to jako vítají, že jsou z toho nadšený, že prostě to berou jako, že to dobrá věc a že jich se to nedotkne. To je na tom to úplně nejlepší. Když se člověk hádá s novinářem, který má radost z toho, že se bude bojovat proti dezinformacím, aniž by mu jako došlo, že během jako v řádu dnů, týdnů nebo měsíců, když on napíše něco, co prostě se nebude zrovna líbit, tak prostě se tohoto dotkne taky a všechny ty páky, které budou používány proti dezinformátorům, budou používány i proti jemu, že to prostě fakticky je konec svobody slova, tečka prostě. A ty lidi to aktivně jako podporujou, to je úplně neuvěřitelný, že se někdo po celu takhle podřezává větev, to prostě to jako je nepochopitelný. A jako já nevím, jestli to jako potvrzuje to, co někteří oškliví politici říkají o novinářích. Já prostě nechápu to, jak to může někdo takhle mít. Každopádně je to taky tím, že vlastně se opravdu zásadně změnilo jako situace ve světě v ohledně jako vůbec jako rovnosti lidí. A teď myslím v pozitivním směru, že vlastně my najednou každý máme přístup k informacím mnohem lepším a zároveň teda i horším, než jsme měli, mnohem širšímu spektru informací. A zatímco dřív prostě tady, já nevím, když já jsem byl mladý, tak tady prostě vycházely troje velký noviny, byly tady dvě nebo tři televize a jako jedno rádio, kde byly jako nějaký větší důraz kladený na zprávy. A kdo prostě ovládal v zásadě 6-7 editorů těch médií, nebo šéf-redaktorů, tak ovládal, co se bude člověk jako já dozvídat. A já jsem neměl absolutně žádnou šanci, prostě v roce 96 třeba, jako zjistit, že jako to není pravda, to, co píšou. A díky tomu prostě se, prostě když vypukla válka v Iráku, tak my jsme prostě slyšeli v televizi i v rádiu, že to je skvělý, že Saddam Hussein je strašný netvor a má tam prostě zbraně hromadného ničení a všichni jsme juchali, jak je to skvělý. A pak jako občas to někdo prolomil, některý to mainstreamový médium sám objevil někdo, komu to teda prošlo a řekl, no ale on ten Bush jako vlastně, to jako nemá, to byla i ta první válka v Iráku třeba, prostě, že vlastně to bylo takový neúplně čistý, ale trvalo prostě třeba 20 let, než se vlastně začalo ukazovat, jak to jako bylo doopravdy. Zatímco dneska se může kdokoliv, cokoliv, kdykoliv spochybňovat. Samozřejmě to vede k tomu, že toho využívají ty potrefený husy, kterých se to týká, často, že jo, samozřejmě jako opravdu tím, že jako lžou a podobně. Na druhou stranu to vede k obrovskému boomu nezávislých novinářů, kteří opravdu nejsou podplacení, nesledujou zájmy žádných jako nátlakových skupin, opravdu jdou jako proti proudu, což je strašně jako potřeba. Ale tím samozřejmě vzniknul ve světě obrovský zmatek, jako, že prostě ano, máme přehršel informací, který jako je poměrně těžký se v tom orientovat. Nevíme, jak se s tím poradit, nejsou ještě nějak se to ještě jakoby neusadilo, řekněme. To znamená, že i ty nezávislí youtubeři, novináři, na kým budem říkat, asi jako hledají nějaký jako standardy, jak to dělat, zkoušejí nové věci a podobně. Dopouštějí se samozřejmě určitě nějakých přešlapů, spousta z nich. Takže i ty zkušený vlastně, tím, že nad sebou nemají ten aparát různých jako lidí, kteří se bojejí žalob a šéfredaktorů, kteří se bojejí nátlaku ze strany politiků nebo někoho, tak prostě si říkají, co chtějí, a což samozřejmě často můžou, jako v tom aparátu by vlastně se trošičku ořezaly hrany a teď to myslím jako v dobrým. Mm-hmm. A to se ale najednou neděje, takže takový jako chaos. Na druhou stranu je mnohonásobně těžší pro politiky, pro všechny tyhle různé skupiny mocný jako obrovský společnosti a pro mě, si dělat to, co si mohli dělat do posud. Prostě už nemůžou říct, takhle to je a všichni jim to jako věřejí. A to se jim samozřejmě líbí. Oni vidějí, že se jim jako ztrácí půda pod nohama, že prostě najednou člověk bez jakýhokoliv kapitálu si založí prostě na Substacku nebo na YouTube kanál a má větší sledovanost než CNN, a všichni mu věří víc než CNN. A nemají nad ním žádnou kontrolu, že jo? Takže prostě to je najednou obrovská ztráta a ty lidi, co do těch médií třeba i nainvestovali peníze, aby nějakou kontrolu nad tím narativem měli, tak najednou jim to musí strašně vadit. Takže jako tady opravdu sledujeme existenciální boj toho starého s tím novým. A byl bych rád, kdyby se řekl, že to nejde prohrát, ale prohrát to samozřejmě jde, a to přesně to jde tím, že se staneme v zásadě totalitní společností, což se postupně jako opravdu, a ty země, co jsem jmenoval před chvílej, tak tam opravdu jako se dělají razie, domovní prohlídky, když člověk něco napíše na Facebooku. A teď nemyslím, napíše na Facebooku, že chce někoho pozabíjet, jo? Myslím, že napíše ostřejc názor na politickou stranu. V Německu prostě se za to dělají domovní prohlídky.
Tak vy říkáte, že se dělají domovní prohlídky za to, že někdo napíše něco na sociálních sítích. Předtím, před chvílí jste řekl, že mnozí youtubeři nebo političtí komentátoři na YouTube mají třeba větší sledovanost než CNN. A mě v tu chvíli napadlo, ano, ale jenom do okamžiku, než mu je jeho kanál vypnut. Čili tím se dostáváme vlastně k tomu, jaké nástroje ti cenzoři mají k tomu, aby bojovali s tou svobodou slova.
No, prakticky jako neomezený. Teď se postupně prostě ukazuje, že opravdu třeba ve vedení těch jako velkých sociálních sítí seděli třeba bývalí lidi z tajných služeb. To je mi ale náhoda. Že? Prostě jako, a teď je otázka, jestli tam byli vyslaní těma tajnýma službama, jakože aby tam opravdu jako měli nad tím nějaký prostě dozor, nebo jestli to bylo tak, že si ty sociální platformy je najímali kvůli tomu, že ty lidi mají nějaký know-how a bude se jim líp komunikovat s těma institucema státníma. Jo, prostě to je samozřejmě všechno otázka, ale rozhodně je obrovská provázanost. A prokázalo se, že prostě oni neustále vznášejí požadavky na Microsoft, na Metu, na Google, jakože tohle potlačte, tohle prostě nechceme, aby bylo. A teď jako samozřejmě někdy to může být, ano, jako nějaký opravdu extremismus, ale já bych řekl, že se to opravdu jako rozjelo takým způsobem, že už jako naprosto ztratili soudnost. A dějou se takové věci potom, že teďka v Německu zase přišla policie na vyučování na gymnázium, kde sebrali 16-letou holčičku za to, že na TikToku nazdílela video se šmoulama, kde jako řekla, že bude volit, nebo ona asi nebude volit, já nevím, něco jako že AfD a že Německo je není pro ní místo, ale její domov. To nazdílela na TikToku se videem šmoulů. A do hodiny si pro ní přišli 3 policajti, odvedli si do zborovny, tam jí teda vlastně řekli, že nic neprovedla, ale že by to měla přestat dělat, jinak bude mít problém. Co to jako je? Co to prostě jako je? Jo, prostě ve Skotsku teďka teda ta Rowlingová, tak tam zavedli zákon, že vlastně se ty postihy za hate speech budou jako trestat i pokud je řeknete doma. To znamená, vy před manželkou, no před dětma si ulevíte, že někdo něco je něco. A když vás děti udají, tak jako je to trestný čin? Teďka prostě v Evropské unii máme vlastně DSA, Digital Services Act, a tam vlastně taky, jako ten částečně jakoby je ve prospěch uživatelů, že můžou si víc stěžovat na to, když jim právě sociální platforma něco takhle provede. A na druhou stranu se z hate speeche dělá, prosazuje, aby to byl jako celoevropský trestný čin na úrovni v zásadě terorismu, pokud se nepletu. To znamená, že prostě když já tady na českém Facebooku něco napíšu, tak v zásadě pokud to českou jako český establishment nezajímalo, tak jako v pohodě, ale teďka vlastně to bude celoevropský, takže jako už se na to budou mě za to moc stíhat prostě Interpolem, ne? Prostě jako úplně absurdní věc, jo, prostě to se jako děje a vlastně i nejhorší, že i u nás se to děje, i když zatím se to přesně týká jako dost takových jako vyšinutých lidí, bych řekl. Ale zase nepřijde mi normální, když tady někdo za opakovaný znásilnění nezletilý dostane podmínku, tak za to, že něco napsal na Facebooku, dostane v první instanci 6letý nepodmíněný trest.
Tak jako... ono už jenom to, že vlastně to, že něco napíšete na Facebooku, že například použijete medicínské výrazivo a medicínsky odborně pojmenujete nějakou biologickou skutečnost, třeba týkající se pohlaví, je označováno jako nenávistná řeč. Tak už jenom to samo o sobě je pochopitelně poněkud bizarní. Tedy alespoň mně to připadá bizarní. Ale vy jste taky připravoval, možná i to právě s tímto souvisí, žalobu přímo na Facebook, kterou jste chtěl přinutit Facebook, aby mazal jenom obsah odporující našim tuzemským zákonům. Jak to tehdy dopadlo?
Nijak.
To znamená,
zatím se nic nestalo.
Stále se to vleče a nic se neděje.
Já jsem teda se prostě vyptával právníka, tak co? A on říkal, to prostě jim to trvá. Ale jako, takže takhle by to asi, předpokládám, podobně bylo s tím ministerstvem třeba, kdyby jsme to, nevím, prostě zatím nic.
Říká Daniel Vávra na Rádiu Prostor. Prostor pro dva. Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a dnes se tady bavíme o kyberprostoru, o svobodě slova. A s tím mě tak napadá, o vás je známo, že máte docela rád Bitcoin nebo obecně kryptoměny. Tuším proč, že to patrně bude i kvůli tomu, že se jedná o jakýsi paralelní neregulovaný svět a neregulovatelný. Ale ačkoliv se hodně mezi příznivci Bitcoinu mluví o tom, že ten svět je neregulovatelný, tak já si troufnu namítnout, že ta státní zvůle a moc má v rukávu ještě trochu jiné eso. Tak například stačí, aby banky přestaly umožňovat transfery peněz na kryptoburzy, aby byly zakázány bitcoinmaty a podobně. Zkrátka, aby se přesekla ta možnost výstupu z kryptoměny do fiat měny. Atraktivita kryptoměn by mohla prudce propadnout pro značnou část obyvatel, protože velká část lidí, kteří nejsou zrovna technologicky zdatní, si s tím v tu ránu nebudou vědět rady. Nebojte se třeba toho, že tohle tažení proti kryptu bude sílit a že by to mohlo to krypto nějak třeba poškodit?
No teď už asi ne, protože do toho nasypal miliardy dolarů BlackRock. Takže když do toho nasypal miliardy dolarů BlackRock, tak je to prostě už legál. A nebo otázka je, proč to teda dělá, ale dělá to, jako prostě mám prostě, že ty, co to je, ETF fondy, že, nebo co to je, tak to prostě už je legální. Představitelé minulí i současný americký vlády vlastně řekli, že to teda nebudou kriminalizovat, že budou, nebo jako nebudou to jako, prostě, že to berou, že opravdu berou Bitcoin jako zlato. A v ostatní krypta ne, to je zajímavý, protože Bitcoin je opravdu jako neregulovaný, těží se fakticky, nikdo nad ním nemá kontrolu, zatímco když to krypto někdo jako vydává, to znamená firma vymyslí krypto a začne dělat emise, tak to už se reguluje. Takže Bitcoin v tomto směru od minulý i současné vlády, a co to tam mají, ten kontrolní orgán v Americe, a tam mají dva kontrolní orgány, který jeden právě kontroluje ty akcie a podobně, že? A druhý ty drahý kovy, tak tuším. A oba dva ty orgány řekly, že vlastně Bitcoin je jako zlato. Že to je prostě jako teda
finanční aktivum, no, v podstatě.
A nebudou to řešit podobně jako, já nevím, akcie nebo dluhopisy nebo něco. Což je jako dobrá zpráva. Plus teda dobrá zpráva je, že do toho můžou začít teda investovat jako velké instituce finanční. A v tu chvíli bych jako neočekával už, že teda někdo by se odvážil to zaříznout, protože by teda opravdu hodně mocným korporátům udělal velký škody. Takže to si myslím, že jako ta druhá otázka je, proč zrovna korporáty typu BlackRock do toho sypou peníze samozřejmě. Ale na to já teda opravdu nejsem odborník a v zásadě bych řekl, že lidi z té kryptokomunity to zatím nechává relativně klidnýma, takže asi dobrý.
Vy jste teda docela optimista na mě. Vy říkáte, že to lidi z kryptokomunity nechává klidnými. Mně úplně ne, se přiznám, protože třeba k tomu, co jste říkal, že BlackRock, tedy největší světový správce aktiv, sype peníze do Bitcoinu. K tomu mám to vysvětlení, že BlackRock sype peníze do ETF na Bitcoin, tedy vlastně do burzovně obchodovaných fondů, burzovně obchodovaných kontraktů. Ale to pořád ještě není zárukou toho, že když tady máme nějaké regulované fondy, takže nemůže být zaříznuto pro běžné fyzické osoby onen přesun do kryptoměn a zpátky bez účasti těch regulovaných fondů. A to by právě mohlo z mého pohledu ten kryptosvět docela zásadně poškodit.
No, já jsem jako takhle. Je velká záhada, proč to těm státům teda zatím vadí míň, než by se dalo čekat. Protože přesně to, co jsme si popisovali v tom jako mediální sféře, tak v té finanční je ten Bitcoin. Jo, zase umožňuje to lidem nezávisle na systému vlastně dělat věci, které doteďka dělat nemohli. Což je jako zvláštní. Evropská unie a všichni se chystají vydávat nějaký ty CBDC vlastní jako kryptoměny, jejichž jako podstata je opravdu jako kdo by to chtěl, je blázen, protože prostě to je úplně antiteze toho, co to krypto ve zkušenosti je. To znamená státem ovládaná věc, která je de facto ty lidi jako zotročí, protože prostě nějaký úředník bude mít absolutní kontrolu nad jejich penězma. Kdykoliv je může prostě instantně ožebračit a vypnout jim přístup všude a tak. Takže to právě je zásadní výhoda toho Bitcoinu, že to nejde u toho a že je ho omezený množství a nemůže tam teda nastat vlastně jako... Já fakt nejsem ekonom, že nechci tady dělat nějaký přednášky o tom, ale jakože nemůže tam nastat fakticky inflace, protože toho je pořád míň, že jo. Takže naopak CBDC prostě si tady může emitovat Evropa, kolik bude chtít. Je to úplně prostě opak toho, co to je, i když to využívá stejný technologický princip fakticky třeba, jo, ale takže jako pro mě je tohle trošku jako záhada, ale přiznám se, že netroufnul bych si jako dělat nějaký proroctví o tom, proč to tak je a jak to dopadne.
Vy jste tady nakousl zajímavou věc. CBDC, tedy digitální měny centrálních bank, to je vlastně, jenom připomenu pro naše posluchače, technologie v podstatě technicky postavená na technologii kryptoměn, až na to, že zatímco kryptoměny jsou decentralizované, tak CBDC jsou naopak absolutně centralizované v rukách státu a umožňují 100% kontrolu spotřebitelského jednání v podstatě na principu čínských sociálních kreditů. Vy jste položil takovou řečnickou otázku, kdo by to chtěl? No, já se trochu obávám, že takhle ta otázka v budoucnu nebude postavená. Ta otázka bude postavená tak, že pokud centrální banky zavedou CBDC, tak je zavedou povinně, čili my se nebudeme moci vybírat. A já vždy žasnu, jak se Evropa vymezuje třeba proti té Číně, když sama se chystá využít prakticky analogickou technologii. Takže když tady neustále mluvíme třeba o svobodě slova, nepovažujete vy právě CBDC jako za jeden z největších milníků, který by mohl nás do té totality uvrhnout?
Jasně, tohle a ještě elektronické volby. Že? To jsou prostě dvě věci, které znamená jako konec. Fakticky, jakože kdokoliv se to rozhodne zneužít, tak prostě má kontrolu nad vším z notebooku. Doslova. Prostě. Takže to jsou prostě dvě, jako já přesto, že jako platím všude jako kartou nebo telefonem, tak prostě konec cache, jako to, což jako samozřejmě se furt řeší, už se nám to začíná pomaličku jako natloukat do hlavy, jako, že by to jednou mohlo být, a že to vlastně super, a že ty peníze, to je přece taková otrava. Tak to je přesně ono, a můžeme vidět už, kam to jako vede. V Kanadě, že jo, když byly ty stávky těch kamionáků, tak přesně tak jim obstavili účty. Když zjistili, že jim lidi začali nosit peníze jako v keši a jídlo, tak obstavili účty těm lidem, co jim nosili ty peníze a jídlo. A potom je vyhodili z práce, že jo, banky jim přes, jako těm firmám, protože to často byly nějaký podnikatele, že jo, ty kamionáci, tak jim začali dělat problémy. Já přesně nevím, teďka bych kecal, že co, ale prostě to byla totální zvůle. A přesně probíhala takhle, že prostě ty lidi šikanujou, jako zmrazejí jim účty, zrušejí jim úvěr, podobné si věci. A to je prostě likvidační, že samozřejmě. Takže to je taková jako totalita light, že vlastně nikdo nesedí ve vězení, ale je na ulici pod mostem a může si stěžovat tak, leda tak na lampárně. A to je prostě hrozný. Já jsem teďka viděl, a je taková americká, teda kanadská novinářka, Lauren Southern, jako dost jako teda kontroverzní, ale podstata je, že ona teď jako úplně odešla z, jako vlastně z toho politického komentování před pár lety a nikdo nevěděl proč. Ona teďka natočila video, že řekla, že proč. Ona řekla, že má manžela v Austrálii, nebo ex-manžela, mají spolu dítě a chtěla by prostě, aby to dítě toho manžela vidělo. A že prostě vždycky, když letěla z Kanady do Austrálie, tak si prostě zavolali na letišti na imigračním nebo z kvíslechu a 4 hodiny tam vyslýchali, až to letadlo uletělo. A že letenka stojí $5,000 a prostě jí to jako zrujnovalo v zásadě. A že tam prostě pak brečela a slibovala jim, že už nic nebude říkat o politice, hlavně ať ji nechají lítat za svým dítětem, nebo se svým dítětem za jeho tátou. A že, to je, a že prostě a že vlastně důvodem, proč jako jí takhle to, tady se zná s nějakýma pravicovýma extremistama v Evropě, a že prostě to je jako důvod, aby to, a nic jako vlastně neprovedla, z ničeho jiného by měli jenom prostě takhle šikanovat, prostě, jako, že prostě nemohla lítat. Tak jako samozřejmě otázka, jestli jako si to nějak nepřibaruje, ale je to úplně, je to podle mě to úplně krásně jako, tohle teda neověřená informace, je to z její strany pouze, ale jako je to krásně to ilustruje ty možnosti. I kdyby tohle teď to, kdyby to teď pravda nebyla, tak je to něco, co se prostě jako může dít a teda podle mě se to jako děje.
No a já, co by ekonom, si ještě musím k tomu přisadit, k tomu, o čem tady mluvíte, že v okamžiku, kdybychom my vyměnili jako Česká republika českou korunu za euro, tak tím v podstatě dáváme bianko šek právě na přijetí CBDC, které už je chystané v rámci Evropské centrální banky, čili všechno to, co tady popisujete, tak se může velmi jednoduše stát realitou i v naší zemi. Posloucháte Radio Prostor.
Prostor pro dva.
Na rádiu Prostor si povídáme s panem Danielem Vávrou. Mluvíme tady o kyberprostoru, o svobodě slova, o kryptoměnách, ale váš přesah je mnohem širší v těch témat, ke kterým se vyjadřujete opravdu hodně. A mě to nedá, abych se nezeptala ještě na jedno velmi zajímavé téma. Jedním z vašich témat je totiž také zákon o zbraních a střelivu. Obáváte se, že by přístup ke zbraním mohl být pro veřejnost časem omezen u nás?
Jako při současných trendech mě přijde, že to jako nevyhnutelnost. Jsme jediná země na světě po Spojených státech, kde to takhle snadno vlastně jde.
No, nebo snadno.
Ne, dobře, teď jako nebudem nikomu nahrávat, ale kde prostě to jde? Kde prostě může člověk mít střelnou zbraň a nosit ji a na svoji sebeobranu a kde to jde, protože jinde v Evropě to prostě nejde. A opravdu jako je to naprosto unikátní vlastně věc. A zároveň jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Jsme v top 10 nejbezpečnějších zemí na světě. Takže interpretace jsou dvě, navzdory tomu, že to u nás je možný, jsme nejbezpečnější země na světě, anebo i díky tomu jsme nejbezpečnější země na světě. Jedna z nej. A samozřejmě, že to je jako neustálý tlak a stejně jako s tou svobodou slova, no já jsem byl teďka, že jo, v České televizi v debatě u paní Jilkový o tom a tam bylo úplně neuvěřitelný z mojí strany, nebo jako vidět jednak teda ten obrovský, naprosto nehorázný, neveřejnoprávní, tam prostě paní Jilková říkala naprosto zjevný dezinformace a jako vlastně nešlo jí vůbec jako opravit, protože prostě člověka nikdy nenechala mluvit a podobně. Ale jako ten, pro mě byl šok, ty názory těch odpůrců, jako oni tam vlastně šli do takovéhle debaty, absolutně nepřipravený, s absolutně naivníma jako představama, vo všem prakticky. Oni byli úplně mimo absolutně ve všem. Já se tam z jejich strany tam, a nejvíc to mě ale fascinovalo, když tam neustále byl opakovaný, takže vy si myslíte, že nás budete jako chránit, když my vás necháme mít tu pistoli. A já jsem jako úplně na ně zíral. A to bylo prostě podstata tý jako toho uvažování.
My
že
vás
oni
necháme.
Si myslej, že se všechno děje okolo nich, že ostatní mají nějakou jako podstatu jenom ve vztahu k ním a že oni vlastně ještě si budou diktovat, kdo chtějí, aby je chránil. Bylo nejabsurdnější, že někdo řekl, že by policisti v civilu neměli mít taky zbraně. To znamená, že ten, jako ta víra v ten stát, jo, že policista, když má čepici a odznak, tak jako je dobrý, seriózní člověk, který nic nemůže províst, ale když dojde domů, tu čepici a odznak si dá do skříně, tak najednou se z něj stává potenciální masový vrah. V práci by to nikdy neudělal, ale doma určitě. A že oni se teda toho policajta doma bojejí a ten ve službě má jít zachraňovat, když se něco stane. To je úplně šílená jako představa. Já jsem úplně zíral, jakože to... A ty ten člověk jako vlastně říkal, jakože a vy mě tak chce chránit. A říkám, vy mě vůbec nezajímáte. Prostě já chci chránit sebe a svoji rodinu. Vy se do mě vůbec nemontujte. Prostě jako my dva spolu nemáme společného. Ano, kdybych šel po ulici a někdo vám něco dělal a já jsem mohl, tak vám asi pomůžu. To je prostě moje nějaká jako moje osobní nastavení, moje prostě povaha, že jako mám tendenci prostě bránit slabší. Ale jako proč, jako jak jste vůbec dospěl k názoru, že já chci mít zbraň kvůli vám? Co to je jako za blbost prostě? A teď on říkal, tak si klidně mějte, potom mi ten jeden říkal, ale měl byste být v nějakém spolku, který na vás bude dávat pozor. A já jsem říkal, pak jsme se bavili i po tom vysílání, říkal, a nenapadlo vás, že v tom spolku, když tam budu já, tak tam budou i vlastně stejný lidi jako já, takže my tam budeme parta stejně smýšlejících lidí, kterých se bojíte. A budeme na sebe dávat všichni pozor. Jo? Jakože i tohle je prostě úplně uchylné, že zase spolek je něco víc než lidi. Ten člověk to nevnímá, že to je prostě skupina lidí, kterých on se bojí. Ale když už je to skupina mají razítko, tak si jich už nebojí. Což je prostě úplně, a to prostě je vlastně
je podstatou
byla oči otevírající jako prostě najednou zjištění, uvažování tohodle typu lidí, což bohužel si myslím, že dneska v společnosti, nejme si většina, ale velká část společnosti takhle uvažuje. A pro mě to bylo úplně jako, aha, tak takhle oni to mají. No tak ale to s tím se teda jako já jsem pak říkal, a nenapadlo vás, že když tu pistoli můžu mít já, můžete mít i vy? Jakože jako můžete taky? Že to není jako, že máte spolíhat na policii, že byste měl spolíhat jako na sebe? Že prostě já nevím, můžete chodit jako do posilovny a na box, nebo aby vás někdo přepadl, abyste nemusel nikoho volat? Jo? Že prostě můžete nosit prostě pepřák třeba, aspoň třeba. Ale ty lidi se často bojí i sami sebe, že jo? Oni jako se bojí, že když budou mít pistoli, tak něco provedou. Jo, takže jako vlastně nechtějí mít a chtějí to přenechat někomu, kdo má razítko, že nic neprovede a to bude v pohodě. To opravdu je pro mě, vlastně nevím, jak to, že mi to nikdy napadlo, ale když mi to tam takhle jako opakovaně několik lidí metlo do obličeje, jsem říkal, aha, tak to jsme na tom fakt blbě.
No, přesně na to jsem se chtěla zeptat totiž, protože já pozoruji, že jsou opravdu lidi naprosto dezorientovaní a mnohdy až naivní v té otázce zbraní. Já jsem třeba zaznamenala na sociálních sítích časté výkřiky proti takzvaným nadměrným nákupům střeliva. Že ovšem, abyste třeba zastavil nějakého pachatele, tak musíte mít intenzivní a pokud možno taktický trénink, to už těm lidem, kteří brojí proti nákupům střeliva, nedochází. A že si sebou třeba 10 000 kusů střeliva neodnesete na místo činu, abyste, dejme tomu, vystřílel školu, to je taky nenapadné, protože si neuvědomují, že tu se potom bavíme o hmotnosti v podstatě jednoho metráku nebo i více. Takže to vlastně technicky nejde. A tedy vlastně to volání nebo to tažení proti zbraním je z mého pohledu často dáno naprosto brutální neinformovaností.
Ale tam bylo v té debatě byl taky nejfamóznější, nebo jako vlastně nejotřesnější případ jako ty iracionality. Naprostý, čirý iracionality. Ten člověk na té filozofické fakultě všechny ty lidi zabil pistolí. Pistolí. A oni vlastně začali instantně volat po zákazu pušek, protože on měl pušku, někoho s ní teda taky trefil, ale nezabil. Takže logicky teda, když už, tak by měli volat po zákazu pistolí. Vlastně vzít si na takovouhle akci jako pušku z pohledu toho vraha je debilní, protože je to těžká, neobratná, těžko ukrytelná věc. V tomhle tom směru ta pistole vlastně teď jako se asi proti zájmům střelců, ale jako ta pistole vlastně nebezpečnější. A teď jako tam najednou poslanec, který se tomu věnuje, jedná o nějakým zákonu, mi začne říkat, že to, že má jako víc zbraní, je nějaký problém. A teď jako já říkám, a jakože má 8 rukou a bude střílet ze všech zároveň? Prostě ten člověk, to, že se tam tahal s víc zbraněma, a zase jenom debil, jo? Prostě jakože nějaký jeho prostě pocit, že Rambo nebo něco, ale jako nijak mu to prostě v ničem vlastně nepomohlo. Jo? Prostě jako to, že má někdo víc jak 3 zbraně, mu nijak nepomůže prostě nadělat víc škody než jednou. Jo? Prostě je to úplně absurdní představa. A teď on říkal, no on jich má víc, aby je nemusel přebíjet, jakože to je rychle, že budu mít na zádech 2 pušky a 3 pistole a budu, jako když mi dojdou v jedný náboje, tak jako ji zahodím a vezmu si druhou. A jemu vůbec jako nedochází, že ta puška váží 5 kilo, že takový člověk by na sobě prostě nes 30 kilo věcí a že přebití zásobníku trvá jako 2 sekundy. 2 sekundy. To prostě dokážu já za 2 sekundy a já nejsem nějak extrémně dobrý, jo. Prostě ty lidi jsou úplně jako mimo realitu, prostě jako. A další věc, a teď to mám ještě další aspekt, že i když to zakážou, tak dneska prostě, a což je úplně bizarní, jo, na YouTube, který všechno cenzuruje, se normálně dají stahovat, nebo jako koukat na videa, kde si borci ukazují, jak si vyrobit zbraň s 3D tiskárnou a ze součástek z Baumaxu. Jo, prostě, takže i kdyby se to zakázalo, tak si každý dneska, opravdu s minimálním úsilím, může vytisknout, sestavit full auto útočnou pušku prakticky libovolnou. A takže jako ty zákazy vlastně pro ty teroristy jsou úplně jako zbytečný, protože ty to udělají takhle, když budou trošku chytřejší. A teda druhá věc je, že tady máme za humnama válku a to vždycky znamená obrovské množství nelegálních zbraní na trh. Protože když byla válka na Balkáně, tak vlastně většina těch zbraní, které se dneska používají jako někde v podsvětí nebo teroristi, tak jsou právě zbraně z těch konfliktů, který někdo někde prostě za těch konfliktů nakrad a teď je prostě vypouští do světa. Takže tuším, že ty teroristi ve Francii, myslím, že měli přesně takové zbraně z nějakého takového něčeho. Prostě takže jako vlastně ten, to samý je ta Amerika, v Americe je tolik zbraní, tam je na každého obyvatele několik zbraní, že prostě za tu dobu, všechny drtivé ne neregistrované. Takže i když by tam teďka zavedli nějaký totální, ultrapřísný zákony, na že člověk nesmí zbraně, tak to je úplně jedno. Jo, prostě to nic nezmění, protože těch zbraní tam je tolik, že jakýkoliv člověk, který bude chtít někde nějakou získat, tak je prostě získá. Takže i jako fakticky je to nesmysl.
Tak nejlepším se má přestat a já jsem ráda, že můžu ten náš hovor ukončit přesně v tento okamžik, kdy jste do něho vnesl racionalitu, která je kolem nás tak málo a bylo hezké tu racionalitu slyšet.
Já si ještě můžu. My jsme jako SSP teďka udělali takovou anketu. Máme webovku, ježišmarja, teďka to je za svobodu projevu, tuším, CZ. Když tak SOSP.cz a tam je taky odkaz. A máme anketu, kde lidi můžou nominovat největšího jako osobnost, která se zasazuje za svobodu projevu a i jako anticenu proti svobodě projevu. Teď jsme to tady vyhlásili a za účasti Tobyho Younga ze Free Speech Union britský, což je významná osobnost, která v Británii dělá něco podobného jako my. A má to zatím poměrně velký ohlas. Už máme tisíce nominací doslova za pár dní. Vyhlašování bude až někdy na podzim, ale takže lidi nám můžou tam nominovat lidi a máme poměrně zajímavou porotu, která následně z toho vybere vítěze.
Takže slyšeli jste, pro ceny i anticeny ohledně svobody projevu hlasujte na sosp.cz. Loučí se s vámi od mikrofonu Markéta Šichtařová a mým hostem dneska byl pan Daniel Vávra. Nashledanou.
Taky nashledanou. Prostor pro dva.